Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Karateistët nga Kosova nuk u lejuan të hyjnë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin evropian. LDK dhe PDK me akuzat të ndërsjella për zvaritje në komisionit hetimor për Turqit e të buar. Tre vjet nga ngjarjet në Kumanov vazhdojnë të mbesin dyshime për konfliktin. Shqetësime dhe kritika pasi SBA tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuese së karatesë së Kosovës nuk i është lejuar që të hyjë në territorin e Serbisë. Karateistët e Kosovës ishin nisur për të marrë pjesë në kampionatin evropian që mbahet nga 10 deri më 13 maj në Novi Sad. Arsyeja e moslejimit sipas qeverisë serbe ishte bartja e simboleve shtetërore të Kosovës nga sportistët. Nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesja Kosovës në karate, e cila mëngjesin e sotëm u nis për në Novi Sad, nuk u lejua të hyjë në territorin e Serbisë. Kryetari i Federatës së Karatesis Met Krasniqi tha se në pikën kufitare të Merdares, përfaqësuese së Kosovës, ju tha se është vendimi Ministrisë së Brendshme të Serbisë që asaj të mos i lejohet hyrja në Serbi. Karateistët e Kosovës u nisën për të marrë pjesë në kampionatin evropian në Novi Sad, që mbahet nga 10 deri në 13 maj.
Dhe hasëm në Merdare në pengesa nga policia Serbis, ty kur u afruam të kufiri pam njësi speciale të gjendarmerisë serbe, të cilët ishin përgatitur me makina speciale tyre. Personalisht në fillim mendova që kanë ardhur për shkak sigurie që me përcjell autobusin deri në Novi Sad, ashtu siç edhe i marr vesh, por për fat keq ndodhi kundërta.
Në një konferencë të jashtëzakonshme për media, Krasniqi ka treguar se aktualisht janë në biseda me kryetarin e Federatës së Botërore të Karates, Komitetin Olimpik Ndërkombëtar dhe Federatën Evropiane të Karates, dhe siç thot ai, jemi duke pritur nëse ka ndonjë ndryshim, sepse ende është në procedurë. Njën nga sportistët e Kosovës, të cilët ju është ndaluar hyrja në Serbi, është karateisti Alvin Karaci. Për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se që nga viti 2015 kemi marrë dritën e gjelbër, mos të jemi të izoluar në botën e sportit.
Po, na kemi di që kemi pas probleme, ose kemi pas thjesht mos marrëveshje me palën serbe, mirë po jonë mërdarë, po tek kur shkojmë në visat, mirë po që vinë dhe prejnë rrugën që ashtu në kufi me trupat njësi speciale aty. Dhe më thonë, opsa ata nuk nga kam prej kur zhë, ose na asë që kemi mujt me i mrena në Serbi, po prapë se prapë thjeshtes që e pamje nuk u konë shumë e lakmushme.
Pas ndalimit e komtare se Kosovës nga autoritetet e Serbis kanë reaguar kreret më të lartë të shtetit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi, cili gjendet në Gjermani në një postim në Facebook, ka shkruar se ndalimi pjesëmarrjes e karateistëve kosovar nga autoritetet e Beogradit është e papranueshme, është kundër frymës sportive dhe rregullave elementare të Federatës Ndërkombëtare të Karates. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një postim në Facebook ka shkruar se ky është akt i papranueshëm që nuk i kontribon normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona. Në anën tjetër, qeveria Serbisë për mezyrës së saj për Kosovën ka theksuar se nga vendkalimi kufitar në Merdar janë kthyer në dy termine dy grupe nga Kosova. Aty thuhet se përkundër paralajmërimeve nga organizatori për pjesëmarrje neutrale të karateistëve nga Kosova në garë, sportistët nga Kosova kanë bartur me vete, siç thuhet, simbolet e shtetit të rrejshëm shqiptar. Ky veprim i sportistëve kosovar, sipas zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, kishte qëllim të qartë nxitjen e provokimeve në këtë garë sportive. Ekipi pari nisur nga Kosova për në Serbi është kthyer mbrëmë rreth orës 23, kurse ekipi dytë është kthyer mbrapsht sot në mëngjes. Arsyeja, sipas qeverisë serbe, ishte bartja simboleve shtetërore të Kosovës. Paraprakisht, ekipi ka vendosur të marrë pjesë në garë vetëm me simbole shtetërore të Kosovës, ndërsa Serbia ka thënë se Kosova do të konkurrojë në nënflamurin e Federatës Evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
dita e Evropës si çdo vit tjetër po shënohet në Kosovë përmes aktiviteteve të ndryshme. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova nuk dha shumë premtime rreth liberalizimit të vizave për Kosovën, por inkurajoi institucionet të vazhdojnë punën për këtë çështje. Nga Prishtina njofton Flandra Marmullaku.
Tradita e festimit të 9 majit, ditës së Evropës, ka vazhduar edhe si vjet në Kosovë. Institucionet publike, shkollat dhe administrata e shtetit në këtë ditë nuk punojnë. Atmosfera I ngjan një feste tashmë tradicionale, pavarësisht faktit që Kosova mbetet ende vendi vetëm në rajon me një perspektivë më të ndërlikuar integruese në Bashkimin Evropian dhe vendi pa liberalizimin e vizave. Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Kosovë Natalia Apostolova tha se Kosova ka përmbushur pjesën kryesore të punës, por çdo gjë varet nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, kur është në pyetje liberalizimi I vizave, si një prej temave më të përfolura.
But I just encourage Kosovo institutions to do the work.
Unë inkurajoj Kosovën që të vazhdoj punën drejt procesit të luftimit të korrupsionit, krimit të organizuar, forcimit të institucioneve, vendosjes së rendit dhe ligjit. E gjithë kjo do të ndihmoj që shtetet anëtare të BE-s të marrin një vendim pozitiv, tha Apostolova. Por, ndryshe nga Apostolova, Ministrja e Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, deklaroi se 9 maji I vitit të ardhshëm do të festohet me liberalizim vizash.
Dua të përçoj mesazhin tek qytetarët tonë, të punojmë, ta reformojmë vendin tonë, ta bëjmë Kosovën tonë të dashur më të fort ekonomikisht, më të fort politikisht dhe gjitha që të rinë tonë të kenë perspektivë, të gjithë qytetarët tonë të kenë perspektivë.
Por, kremtimi I 9 majit duke mbyllur institucionet dhe shkollat, për disa nga qytetarët dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, nuk është zgjidhje e duhur. Diell Zarama nga Akademia e Grave për Leadership, thotë se 9 maji do të duhej të ishte një ditë pune.
Institucionet është dashur të punojnë, sepse jemi vendi më izoluar në botë, ku qytetarët e Kosovës nuk gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë, si pasojë ngjecjeve të procesit të liberalizimit të vizave. Jemi dëshmitar të asaj që qeveria ka dështuar të përmbush edhe një kriter I cili është paraqitur nga Bashkimi Evropian.
Probleme të shumta hasin edhe studentët, të cilët duan të studiojnë jashtë vendit, thot Merita Abazi, përfaqësuese e studentëve. Ata, si pasaj, shpesh balafaquhen me refuzim nga ambasadat, duke ju pamundësuar pjesëmarrjen në seminare e konferenca të ndryshme.
Ambasadat marrin muaj e kohë të gjatë, deri sa të kemi një vizë, e në shumë raste ato viza edhe nuk I marrin fare. Ky izolim është izolim I cili I bëhet studentëve bashkë me të gjithë qytetarët e tjerë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po e fajsojnë njëra tjetrën për mosformimin e deritashëm të Komisionit Hetimor Parlamentar lidhur me dobimin e shtetasve turq nga Kosova. LTK-ja thotë se PDK-ja ka shprehur tendencë për ta parandaluar formimin e këtij komisioni, ndërkaq kjo e fundit thotë se vet LTK-ja e ka tërhequr nga rendi ditës në kuvend këtë çështje. Kronike Bekim Bislimit.
Formimi Komisionit Hetimor për dëbimin e 6 shtetasve turqë nga Kosova, I cili ka dalë si rekomandimi miratuar nga Kuvendi Kosovës me 17 prill, ende nuk ka ndodhur. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës po shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës për zvarritjen e formimit të këtij komisioni. Komisioni Hetimor, I cili është propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasve turqë nga Kosova për në Turqi me 29 mars të këtij viti. Driton Selmanej, deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, parti kjo opozitare, thot për Radio në Evropa e Lirë se veprimet e Partisë Demokratike të Kosovës kanë ndikuar në zvarritjen e formimit të komisionit hetimor.
Ata po futen në labirintë procedurale, duke thënë se nëse I votojnë të tjera votojnë me këtë, shumë radhë rrohen shifet, një frikë nga e vërteta, shifët një tendencë për parandalu themelimin e këtij komisioni. Partitëra politike i kanë dërguar emra se kush janë antarët e këtij komisioni për postë PDK-s.
Por Memli Krasniqi, shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në pushtet duke folur për Radion Evropa e Lirë, hedhë poshtë pretendimet se subjekti i të cilit ai i përket po e zvarrit të formimin e komisionit hetimor. Siç thot ai, vet Lidhja Demokratike e Kosovës ndonë se ka propozuar formimin e këtij komisioni dhe ka marrë mbështetjen e grupeve parlamentare e ka hequr atë nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës.
PDK-ja ka dërguar emrat e përfaqësuesve vetë në komisionin hetimor, qysh në momentin kur është votuar rekomandimi i seancës. Komisioni ka qenë në rrëzë që të votohet në seancë, por për shkak disa mos marrëveshjeve që ne kishim edhe për pika tjera të rendit ditës, që reagim, Lidha Demokratike e Kosovës e ka tërhequr fare nga rendit ditës dhe nga votimi duke propozuar që ta bëjnë me një formë tjetër e cila realisht nuk ndryshon shumë, vetëm se duhet edhe njerë prej fillimit.
Se Lidhja Demokratike e Kosovës do t'i qaset edhe njëherë formimit të komisionit hetimor, e konfirmon edhe deputeti Selmanaj.
Në pas ligjës për ti parlamentarë, nëse 20 në nëshkimin tjetër për themelu në komisionit hetimor, atër detyrimisht të themelu në atë komision. Tashtë ne i kemi mbledhur në fakt 40 nënshkrime, i kemi proceduar në kuvend dhe presim tashtë që tjetë prapë në shumë shpejt në seancën në radhës dhe kuvendit ta themeloj.
Në anën tjetër, deputeti Krasniqi thot se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme që të jetë pjesë e komisionit hetimor dhe e quan të panevojshme vonesën e formimit të saj.
Ne kemi dy përfaqësues të cilët prapë mund të riemrojmë nëse LDK-ja dëshiron vërtet që ta bëj përmes një forme tjetër në pajtim me rregulloren këtë komision, por e vërteta është që komision sipas rregullorës duhet përsëri të cilën seancë. Është pak e pakuptim pse kanë tërhequr pjesë seancës komisionin i cili pastaj prapë do të kthehet në seancë. Është vetëm një vonesë e panevojshme.
Deportimi 6 tetazve turshin nga Kosova për në Turqi ishte një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. 5 prej shtetazve tursh të dëbuar nga Kosova ishin punonjës të shkollës Mehmet Akif në Kosovë, proni kleriku turk Fethullah Gülen, ndërkaq personi 6 ishte një mjek turk. Deputetët, presidenti, kryeministri dhe kryetari kuvendit patën deklaruar se nuk ishin fare një uri lidhur me rastin. Kryeministri Aradinaj pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, Driton Gashi, të cilët më pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mekanizmat që merren me luftimin e korrupsionit në Kosovë thonë se kohët e fundit janë rritur rastet e akt-akuzave të ngritura nga përzyrtarët e profilit të lartë. Përfaqësues të sistemit të drejtësisë thonë se këto raste po trajtohen me prioritet. Raporti Arton Konushevcit.
Mekanizmat përgjegjës për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë kohët e fundit kanë rritur numrin e akt-akuzave kundër zyrtarëve të profilit të lartë. Nga organet përgjegjëse thuhet se ka edhe shumë raste të profileve të larta që po hetohen, por në këtë fazë nuk pranojnë të japin informacione pasi që sipas tyre procesi mund të dëmtohet. Drejtori Agjencisë kundër korrupsionit Shaip Havolli tha për Radion Evropa e Lirë se rastet e nivelit të lartë të korrupsionit duhet të përfundojnë me dënimet e merituara.
Sa i përket çështës së luftimit të korrupsionit, tash kohët e fundit kemi vërejtur edhe shumë akuza dhe kazime penale të ushtuara edhe nga agjencia po edhe nga akuza të ngritura nga prokuria. Kryesisht këto akuza janë të profilit të lartë. Janë ngritur disa akuza, kryesisht në akuza të profilit të lartë. Mirpo, është domethënë se që këto akuza mos hudhen poshtë, por të ketë gjykime dënuese.
Gjatë javës së kaluar në mediat vendore është raportuar se prokuroria speciale ka ngritur disa akuza kundër disa zyrtarëve të lartë, përfshir ministra dhe ish-ministra lidhur me veprat korruptive, dhe të njëjtat lënd janë dorëzuar në gjykatën themelore. Kryetaria Gjykatës Themelore në Prishtinë Ferdita Bytyçi tha për Radion Evropa e Lirë se javën e kaluar në prokurori është regjistruar vetëm një rast i ngritur i akt-akuzës së nivelit të lartë të korrupsionit.
Ngrit një akt-akuzë kundër Emin Beqirit dhe Rahim Hashimit. Apo është rast i regjistruar me shenjën dreve që da e kem si prioritet të përfundojmë të raste më shpejt. Prokuroria speciale ka ngritur një akt-akuzë dhe ka dorëzuar një gjykatë themelore.
Në anën tjetër, kryeprokurori i shtetit tashmë ka një njësi të veçantë i cili funksionon si komision mbikëqyrës për zbatimin e planit të veprimit 2016-2018 për korrupsion dhe krime ekonomike. Prokuroria Laura Pula, që është pjesë e këtij njësie, tha se kohëve të fundit vrehet së shtritur efikasiteti i punës në prokurori dhe gjykata, sa i takon lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin.
Ato me fokus të posaçëm janë raste të shënjestrueme, të cilat edhe mbi kshyrën, edhe nga komisioni jon, po mirë, po edhe nga vetë krye prokurori i shtetit. Ne e bojmë një farë indikacioni të lëndve të bartura nga vitin e vetë dhe lëndve të reja. Nëse e bojmë një krasim lëndve të reja, sa kanarë dhe sa e zgjith, gjithmonë e kemi një përqindje që mbi 100% kemi zgjidhje të lëndve të reja.
Përfaqësuesi ndërkombëtaru ka mbërthirje drejtuesve të institucioneve që të ndërmarrin hapa konkret në luftimin e korrupsionit. Shkalla e lartë e korrupsionit dhe e krimit të organizuar janë theksuar në pothuajse të gjitha raportet ndërkombëtare si dhe në raportet hulumtuese të organizatave vendore si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të Kosovës. Florent Spahiaj, zyrtar ligjor në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se në luftën kundër korrupsionit ende nuk është parë një punë e duhur e as vullnet politik për të shkuar deri në fund rasteve të nivelit të lartë që dyshohen për korrupsion.
Shumë të në rasteve akuzat janë ngritë sa për sy e faqe, edhe të pa argumentuara dhe të pa provuara mirë. Rreziku më i madh në këto raste është që me u bë rutinë njëjtë që njerëzit më u shfaqsu me këto akuza e jo më u fajsu dhe me shku deri në përfundim.
Lufta kundër korrupsionit dhe rezultatet konkrete në këtë drejtim janë pjesë e kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Banorët e Kumanovës, por edhe të dënuarit për rastin lagje e trimave, do të kërkojnë drejtësinë deri në zbardhjen e plotë të rastit. Bëhet fjalë për luftimet e para 3 vjetëve në lagjen e banuar me shqiptar që lanë 18 të vdekur dhe 38 të arrestuar, shumica shtetas të Kosovës. Pala mbrojtëse mbetet në qëndrimin se rasti ka qenë isajuar nga shërbimet sekrete. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dëshiron një hetim ndërkombëtar, por vetëm pas përfundimit të procedurave nga gjykatat vendore. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Edhe 3 vjetë nga ngjarjet në lagjen e trimave në qytetin e Kumanovës më 9 dhe 10 maj të vitit 2015, mbeten dyshimet mbi atë që kishte ndodhur në këtë lagje të banuar me shqiptar. Në luftimet të dy ditore që kishin tronditur jo vetëm këtë qytet dhe Maqedoninë, por edhe rajonin më të gjerë, kishin humbur jetën 18 persona, për e tyre 8 policë dhe 10 pjestar të një grupit armatosur që prezentoj si ushtria qlirimtare kombëtare të gjitha shtetas të Kosovës, të cilët e pretendonin se luftimet i kishin nisur për të sensibilizuar opinionin për shkak të pozitës së rënd të shqiptareve në Maqedoni. 38 pjestar të grupit ishin arrestuar, 8 prej të cilëve janë dënuar me burgim të përjetshëm, 4 janë liruar, ndërsa të gjithë të tjerët janë dënuar me 746 vjet burg. 23 nga të dënuarit po ashtu janë shtetas të Kosovës, ndërsa në mesin e të tjerëve ka dhe shtetas të Shqipërisë. Një nga të dënuarit me 14 vjet burg Irfan Lutfiu është banori Kumanovës, në shtëpinë të cilit ishte përqendruar grupi armatosur, por babai i tij Liman Lutfiu thotë se gjali i tij është i pafajshëm, ndërsa tërë rastin e quan të orkestruar nga shërbimet sekrete.
Unë e di që s'ka faj, unë e njoh gjalin tënd.
Sa është për mu dënu në këtë gjalin? Këtë ka këshirë interesin e vetë, i ka 2000, ka punu në Brebernicë, aty, qa të ka këshirë në?
S'ka këtë, desh letëvesin këtë Makedonijen, që në thatë një dishka për to që ka bo, ose onë që shto, unë me kry po garantoj. Aj pa e faj shumë është, a mon është avanon pa, edhe ka me dolin shesha.
Thot Lutfio. Artena Ademi, avokate e të dënuarve, thot po ashtu se rasti ishte i montuar për qëllimet të pushtetit e kaluar dhe se këtë si pasaj e ka konfirmuar dhe kryeministri aktual Zoran Zaev. Ajo gjithashtu flet për gjendjen e rëndë qëndetësore të burgosërve, të cilët të tani 3 vjet ndodhen në paraburgim.
Të akuzuarit akoma gjenden në përparaburgime, që janë në kushte jashtëzakonisht të rënda për 3 vite, thuaj se një pjesë e tyre janë në qeli, në vetmi, në kushte të rënda dhe gjendje e tyre shëndetësore është e rëndë. Kurse sa i përket procesit gjyqësor, shpresojmë se me ankesat tona do të arrim që ky vendim të prishet dhe të kthehet në rigjykim, për arsye se akoma nuk janë zbardhur çështjet kyçe për rastin e Kumanovës.
Thot Ademi, autoritetet e Kosovës, asikur edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni, disa herë kanë kërkuar hetim ndërkombëtar të rastit, që e vërteta të del në shesh, apo të zbardhen implikimet e mundshme të shërbimeve sekrete si pas tyre. Avokati Nasser Raufi thot se për momente nuk asnjë lëvizje në këtë drejtim, ndërsa kritikon zvarritjen e lëndës nga gjykata themelore e Shkupit, duke i pamundësuar palës mbrojtëse ankimimin e vendimeve në instancat e larta gjyqësore.
Deri tani nuk kemi dhënë informacion se a ka marrë diçka dëkomtare në këtë rast, që kemi kërkuar që të zbardhet të rasti edhe ndihmën edhe që të formohen timat e prokurorisë të krimit të organizuar, por ende nuk kemi përgjigje. Ne si parë mbrojtëse do t'rregojmë te gjyqi suprem, mbasi është e kaluar koha që një landë nuk ka ndodhë dheri tani që bas shpallës të gjykimit, e 6 mujtë të rije në gjykata themelore për arsye banale praktikisht.
Thot Raufi, kryeministri Zoran Zaev duke e folur për 3 vjetorin e ngjarjeve në Kumanov, thot se mbështet hetimin ndërkombëtar, por si pas ti, kjo nuk mund të ndodhë pa përfunduar procedurat gjyqësore në Maqedoni.
Vlate podgotvena za međunarodne ekspertize za ovoj slučaj.
Kemi thënë që në fillim se qeveria është e gatshme për hetim ndërkombëtar të rastit. Duke u nisur nga dispozitat ligjore në Maqedoni, hetimi ndërkombëtar nuk mund të bëhet derisa rasti ndodhet në procedurë gjyqësore. Duhet rasti të merë epilog përfundimtar që më pas të mund të kyçen ekspertët ndërkombëtar, ka deklaruar Zaev. Nga luftimet e para 3 viteve në Kumanov, ishin shkatëruar mbi 60 shtëpi. Shumë familje ishin shpërngulur tek ta afërmit e tyre. Deri në ngritjen e shtëpive të tyre me fonde të qeverisë dhe të organizatave të ndryshme, ato kanë mbijetuar nga ndihmat e njerëzve human që vinin nga të gjitha trevat shqiptare dhe shtetet perëndimore ku ata jetojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për t'u tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin nxiti shqetësime dhe kritika. Aleatët evropian thanë se do të vazhdojnë ta respektojnë marrëveshjen, ndërkaq Teherani paralajmëroi se mund të rinis pasurimin e uraniumit. Trump tha se marrëveshja nuk e ka penguar Iranin të mashtrojë dhe të vazhdojë përpjekjet për krimin e bombës atomike. Ndërkaq pas vendimit të Trumpit në parlamentin iranian, deputetët kanë djegur flamurin amerikan dhe kanë brohoritur vdekje Amerikës. Më shumë detaje nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e tërhoqi vendin e tij nga marrëveshja ndërkombëtare bërthamore me Iranin, duke rritur rrezikun e konfliktit në Lindjen e Mesme, duke e shqetësuar aleatët evropian dhe duke shkaktuar pasiguri për furnizimet globale me naftë. Me marrëveshjen e vitit 2015 në nënshkruar nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por Trump tha se pakti nuk adreson një sër çështjesh, përfshir këtu programin me raketa balistike të Iranit, aktivitetet e tij bërthamore pas vitit 2025, apo rolin e Teheranit në konfliktet në Jemen dhe Siri. Irani ka zjeruar ndikimin e tij politik dhe ushtarak në Lindjen e Mesme në vitet e fundit, duke brengosur thellë aleatët e SHBA-s, Izraelin dhe Arabinë Saudite. Pas njoftimit të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja, Departamenti Amerikan i Thesarit tha se sanksionet kundër Iranit do të rikthehen. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi po ashtu një deklaratë duke thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të gjetur një zgjidhje reale dhe gjithëpërfshirëse për kërcënimin iranian. Sanksionet do të hynë në fuqi dhe do të rikujtojnë regjimin e Iranit për izolimin diplomatik dhe ekonomik që rezulton nga aktiviteti i tij pamatur dhe malinj, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Kam urdhëruar organizatën bërthamore të Iranit që kurdo që të jetë nevojshme, të nisim pasurimin e uraniumit edhe më shumë se më parë, tha në përgjigje presidenti i Iranit Hasan Rouhani. Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, liderët e të cilave kanë bërë përpjekje të ndryshojnë mendjen e Trumpit, thanë se vendimi i Amerikës për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore është për keqardhje, por se ato do të vazhdojnë me respektimin e marrëveshjes. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është thellësisht e zhgënjur. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE-ja është e vendosur të ruajë marrëveshjen. Ish presidenti amerikan Barack Obama, në kohën e të cilit është nënshkruar marrëveshja, tha se ajo ka funksionuar dhe se ka qenë në interes të SHBA-s. Zëdhën si sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara tha se Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar nga vendimi i Trumpit dhe se u bën thirrje në nënshkruesve të tjerë të zbatojnë angazhimet e tyre. por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai mbështet plotësisht tërheqjen e guximshme të Trumpit nga një marrëveshje katastrofike. Arabia Saudite, rival rajonal i Iranit, tha po ashtu se e mbështet dhe e mirëpret vendimin e Trumpit. Rikthimi i sanksioneve do ta bëjë shumë të vështirë për Iranin të shisë naftën e tij jashtë vendit ose të përdorë sistemin ndërkombëtar bankar. Irani është antari i tretë më i madh i organizatës së vendeve eksportuese të naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi nafte në ditë ose rreth 4% të furnizimit global.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisë u kanë anuluar ftesa tre deputetëve të Kuvendit të Kosovës të ftuar paraprakisht që të marrin pjesë në konferencën me temën përmes idejës së BE-s drejt paqes dhe zhvillimit, të parapartë mbahet me 11 dhe 12 maj në Beograd. Deputeti nga radhët e subjektit Alternativa Ilir Deda përmes një postimi në Facebook ka konfirmuar se ftesa drejtuar atij pastaj deputetes së LDK-s Vjosa Osmani dhe deputetes së PDK-s Blerta Deliu Kodra është anuluar. Tre deputetët nga Kosova ishin ftuar nga kryetari i Këshillit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Serbisë Nenad Çanak. Por një ditë më pas, sipas njoftimeve nga deputetët e ftuar nga Kosova, ishte kryetaria e Kuvendit të Serbisë Maja Gojković, ajo e cila i kishte anuluar ftesat. Një gazetare malazeze, njohur për hetim të korrupsionit në biznes dhe qeveri, u qëllua dhe u plagos për para shtëpisë saj në Podgoricë të martën vonë, tha policia. Olivera Lakic u plagos me plumb në këmbën e saj të djathtë, por jeta e saj nuk është në rrezik, tha shefi i policisë Vesko Damjanovic. Lakic punon në gazetën me ndikim Vjesti, ajo ishte sulmuar edhe 6 vjet më parë, kur ishte goditur disa herë në kokë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se Korea Veriore ka liruar tre të burgosur Amerikan. Ai ka deklaruar se ata janë duke u kthyer në SBA së bashku me sekretarin Amerikan të shtetit Mike Pompeo. Trump ashtu ka thënë se tashmë është caktuar data dhe vendi ku do të takohet me liderin veri korean Kim Jong-un. Trump dhe Kim kishin shkëmbyer deklarata të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor dhe raketave balistike të Koreze Veriore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kritikoi të rrthorazi i Shtetet e Bashkuara në fjalimin në sheshin e kurçshëm me rastin e 73 vjetorit të mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Lufta është gjithmonë një sfidë për vetjetën për të gjithë të mirat e saj, ne i kujtojmë tragjeditë e dy luftrave botërore, mësimet e historisë, ato nuk na lejojnë të mbyllim sytë, tha Putin pas një minutë heshtje në nderim të veteranëve të luftës. Pas kërcënimeve të reja çndrojnë të njëjta tipare të shëmtuara, egoizmi dhe jo toleranca, nacionalizmi agresiv dhe pretendimet ndaj jashtë zakonshmërisë, tha presidenti rus. Lidhjet midis Washingtonit dhe Moskës janë përketësuar viteve të fundit dhe Rusia ka kritikuar SBA-n se po synon të dominojë botën. Media shtetërore e Sirisë tha se Izraeli ka kryer një sulm ajror në një bazë të ushtrisë në jug të Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana tha se mbrojtja ajrore e Sirisë ka rrëzuar dy raketat e Izraelit në rajonin Kizva. Sana nuk raportoi për viktima, por vëzhgues i sirianit të drejtave të njeriu tha se të paktën 9 ushtarë proqeveritar janë vrarë, në mesin e tyre forcat të mbështetura nga Irani. Izraeli nuk i komentoi raportet, por më herët ka thënë se synon të ndaloj forcimin ushtarak të Iranit në Siri. Irani ka mbështetur qeverinë e Sirisë gjatë luftës civile 7-vjeçare në këtë vend, duke dërguar qindra këshilltar ushtarak dhe mira militant. Londra është listuar në vendin e parë si qyteti më i mirë në botë për studentët. Kompania Kwakwerli Sandhams, e specializuar në të dhënat e edukimit të lartë, ka rënditur më parë Montrealin dhe Parisin në vendin e parë. Nditja bazohet në disa faktorë, si numri i universiteteve më të mira në një qytet, tregu i punës, diversiteti kulturor dhe kualiteti jetës. Sidoqoftë, Londra ka mbetur mbrapa në kategorinë e përballueshmërisë. Kompania në fjalë publikon çdo vit edhe rënditjen e universiteteve më të mira në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.